Og her i Radio 4 morgen, der er det Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgaard, der sidder bag mikrofonerne. Godmorgen, klokken den er blevet 7:05. Og lige før nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen, der snakkede vi om vejr. Det er meget dansk, men det er altså mega koldt udenfor. Der var minus 20 i Horsens, det var vist en rekord fra 2012. Vi har fået et par sms'er, der lige byder ind på graderne der, hvor folk befinder sig. Silas, han skriver med nogle venlige hilsner, at det er friskt. Her går jeg en tur med minus 15 på Nordfyn. Og Carsten Vinderup, han skriver minus 15 i skolebussen. En rigtig stor dybfryser at tage op i. God dag.
Oha.
Godt, vi sidder herinde i varmen.
Præcis. Men vi kommer nok ikke udenom at skulle ud på et eller andet tidspunkt. Vi lovede også inden nyhederne at stemple ind i en af de historier, som vi dykker ned i af flere omgange her på Radio 4 morgen. Nemlig den her.
Der er en, der har gået der før os.
Ja, der har Mikkel gået her, der er Reven gået her.
Hvad så du her?
Jeg tror, det var grævlingsspor, der krydsede vejen her. Nu kommer der en hest her, og den vil meget gerne forbi, fordi den er tørstig. Og så er det, vi gør herude. Det er bare det, man skal lære. Det er selvfølgelig, går vi til siden. Fordi det her, det er jo dyrenes sted, kan man sige. Det er ikke her, vi skal komme og sige, nå, om den må lige flytte sig.
Menneskene går til siden. Det her, det er dyrenes sted. Der skal i Danmark oprettes 15 naturnationalparker. De skal hegnes ind. De er kæmpe store. Der skal blandt andet udsættes vildsvin, elge, vilde heste og andre store dyr. Og her der var det altså naturvejleder Morten D.D., som vi hørte, vise rundt i Mols Bjerge, hvor der altså allerede går vilde heste og køer. De har fortrinsret. Og de vilde dyr, de kommer altså til at fylde meget mere i det danske landskab, for et politisk flertal, de har altså besluttet at oprette de her 15 nye naturnationalparker, hvor den vilde natur skal slippes fri.
Ja, vi har bedt jer om at smide nogle sms'er ind til os på det her. Hvad synes du? Er det rigtig godt, eller er det rigtig skidt, at vi får de her 15 nye naturnationalparker? Der skriver Daniel blandt andet, godmorgen, det bliver for fedt med de naturparker. Det ser jeg meget frem til. Og så har vi også fået en sms fra Lars på 1424'eren. Fin tanke at beskytte truede dyr, men helt ærligt, i Danmark, skovene er alt for små. Det er i princippet dyreplageri. Det er altså nogle af de sms'er, vi har fået ind på den her historie om naturnationalparkerne, og du er naturligvis også velkommen til at byde ind på sms'en.
Og jeg vil byde ind med at sige, at vi klokken 25 minutter i 8 tager på reportage i Mols Bjerge sammen med Morten D.D. Og så mellem 8 og 9, der har vi en debat mellem DGI, som altså mener, at de her naturnationalparker, det er noget juks, fordi det forhindrer folks mulighed for at færdes frit. Og så taler vi altså, og han skal debattere med en, som mener, at det her, det er simpelthen noget, der er brug for. Og så må folk simpelthen bare holde tilbage for naturen. Klokken den er 7:08. Du lytter til Radio 4 morgen.
Da regeringen sendte de mindste klasser tilbage i skolerne, så lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke, at lærere og pædagoger skal kviktestes 2 gange i ugen. Folkeskolerne de får hjælp af kommunerne til at foretage lyntest, men privatskolerne de har altså indtil nu fået at vide, at det ikke er muligt for kommunerne at hjælpe dem. Og derfor så må de selv stå med ansvaret for at udpege personale til testene. Og det fik noget kritik i går, både fra en række partier på Christiansborg, men også fra 5 skoleforeninger, der opfordrer regeringen og kommunernes landsforening KL til at lade medarbejdere på fri- og privatskoler altså høre under samme ordning som den, der gælder for medarbejderne på folkeskolen.
Men nu er der måske hjælp at hente. I hvert fald så lyder det altså nu sådan her fra Jakob Bundsgaard, som er formand i KL.
Der har været usikkerhed om hjemmelsgrundlaget, og det betyder, at kommunerne har været tilbageholdte med at få lavet aftaler med privatskolerne. Men det er afklaret nu, så nu kan man lave et samarbejde om at få løst opgaven med at få testet de medarbejdere, der skal testes også på privatskolerne.
Carsten Suhr, godmorgen.
Godmorgen.
Du er formand for de private grundskoler. Nu har jeg altså haft åbent en uge uden at få hjælp til test af lærere. Hvad siger du så til det, du hører fra Jakob Bundsgaard her?
Jamen, jeg synes jo, det er rigtig dejligt at se, at vores henvendelse til både ministre og til KL har båret frugt. Jeg synes stadig, at der er nogle ting, som mangler at blive afgjort. Men det er da rart, at vi er kommet et stykke af vejen, sådan, så vores lærere på de frie og private skoler kan blive behandlet på samme måde som lærerne og medarbejderne på folkeskolerne.
Hvad er det for nogle ting, der mangler at blive afgjort?
Jamen, lige nu har man så fået hjemmen til at kunne teste medarbejderne på fri- og privatskoler, men jeg kunne godt have tænkt mig, at der var en mere klar udmelding på de økonomiske aspekter i det. Jeg ved, at der er kommuner, som har allerede nu har sagt til deres fri- og privatskoler, at de godt kunne medtage deres medarbejdere, men at der skulle betales for det. Jeg tænker, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, så får kommunerne finansieret det her coronatiltag via staten. Så jeg kan ikke se, at de frie private skoler skal have nogle økonomiske konsekvenser af den her testning. Det er jo sådan, at da man åbnede fra 0. til 4. klasse, og det var rigtig, rigtig dejligt, det havde vi længes efter i lang tid, så meddelte man jo, at lærerne kunne blive testet 2 gange om ugen. Og så når man overgav den her opgave til kommunerne, så tænkte vi jo alle jo, at det var en fin måde at gøre det på. Men den forskelsbehandling, der så skete, det var den, vi ikke var enige i.
Jakob Bundsgaard, han indbyder nu til dialog om, hvordan det her det kan løses. Og når du siger, Carsten Suhr, altså formand for de private grundskoler, at du savner en klar udmelding på de økonomiske aspekter, så er det bare lige sådan en fri fortolkning her. Betyder det, at du vil gerne sikre dig, at de ikke selv skal betale for at få foretaget de her test?
Ja, på det kommunale niveau er der jo lavet en løsning på, at der er en finansiering, statslig finansiering på de coronatiltag, som kommunerne skal tage. Så jeg tænker jo, at det skal være de samme forhold, der gør sig gældende for de frie og private skoler. Om man så vil bruge det, eller man hellere vil noget andet på de enkelte skoler, det er helt fint for mig. Det er op til hver enkelt skole. Men jeg tænker, lige nu overlader man den videre diskussion til den enkelte skole og de kommunale instanser. Og jeg ved jo, at rigtig mange kommuner, der vil det her gå glat, og man vil have et rigtig fint samarbejde. Men jeg kender også kommuner, som ser på frie og private skoler som modstandere, og hvor jeg kunne forestille mig, at der kan komme nogle diskussioner om, hvordan det her skal foregå.
Hvad er det for nogle kommuner, du tænker på?
Jamen, der er kommuner over hele landet, hvor man ser det skævt til at der er frie og private skoler, hvor der er andre kommuner, som tager imod dem og samarbejder på rigtig fine måder. Der er en rigtig masse samarbejdsflader, som kan fungere rigtig godt, hvis man har en god dialog. Og så er der i kommuner, hvor der er en mindre god dialog, og eller manglende dialog, og derfor et ikke så godt samarbejde.
Der er altså i alt 8.500 lærere, pædagoger og ansatte på landets fri- og privatskoler. Og i går der afviste Kommunernes Landsforening, KL, ellers i første omgang at hjælpe fri- og privatskolerne, fordi Kommunernes Landsforening altså ikke mente at have hjemmel i lovgivningen til at varetage opgaven. Men i går aftes, så gik sundhedsministeren så ind i sagen og afklarede, at der er hjemmel i lovgivningen til at samarbejde mellem kommunerne og fri- og privatskolerne. Og det fik så formand for Kommunernes Landsforening, Jakob Bundsgaard, til at sige sådan her.
Det er jo skolernes medarbejdere, og derfor har de jo også som arbejdsgiver, som dem, der er ansat et ansvar for at få det her til at lykkes.
Carsten Suhr, formand for de private grundskoler. Hvorfor kan I ikke selv stå for at teste medarbejderne?
Jamen, hvis vi havde været inddraget i drøftelserne fra starten og fået at vide, at det var det, vi skulle, så havde vi naturligvis også gjort det. Og jeg ved, at der er rigtig mange skoler rundt omkring i landet, som jo allerede på nuværende tidspunkt har fået testet deres medarbejdere, eller har tilbudt medarbejdere at teste i privat regi. Det vi opponerer mod, det er, at der foregår en forskel, eller der kommer til at foregå en forskelsbehandling på medarbejderne. Og i en pandemi som denne her, der må hovedformålet være at stoppe smittespredningen og bryde smittekæderne, uanset hvor man er ansat. Det kan godt være, at man siger, at vi er privatskoler eller frie skoler, men vi er jo under staten, og det er staten, der ligesom også har meddelt, at man skal testes 2 gange om ugen som medarbejder, eller kan få tilbudt test 2 gange om ugen som medarbejder. Og derfor mener jeg også, at der bør være en rimelig ordning i forhold til det her. Og en rimelig ordning kan være på linje med folkeskolerne. Det kan også være, at den enkelte skole laver nogle andre ordninger for deres medarbejdere. De tager et stort ansvar, og har taget ansvar i den her uge allerede, fordi de er meget ansvarlige. Men man vil også gerne have samfundssind, og man vil også gerne alle tingene. Så jeg tænker, at det vil være fint for samfundet, kommunerne, staten, at stille løsninger til rådighed for medarbejderne på fri- og privatskolerne.
Pointen ved fri- og privatskoler, det er jo også, at I har nogle frihedsgrader i forhold til det kommunale system, som folkeskolerne jo er en del af. Er det ikke sådan lidt at fedte regningen af på fællesskabet her for genåbningen?
Nej, det er det ikke, fordi lige præcis, det er rigtigt, vi har frihedsgrader, men det skulle jo gerne være på det værdimæssige og det undervisningsmæssige. Lige her omkring bekæmpelse af en pandemi, der mener jeg, at vi skal stå sammen og prøve at give de samme muligheder for alle vores borgere i det hele taget i landet. Men når vi nu taler om, at der decideret er lavet en meddelelse fra ministeriet, fra ministeren om, at medarbejdere på skoler, der skal laves nogle etableres, nogle modeller for test af medarbejdere på skolerne, så mener jeg egentlig ikke, at det er at fedte noget af på andre. Så er det at tage det alvorligt, tage pandemien alvorligt. Jeg tænker jo heller ikke, at det er en økonomi, der bliver fedtet af på kommunerne. Vi er statsfinansieret, primært statsfinansieret. 75-76% af vores skolernes indtægter er statsfinansieret.
Og når noget er statsfinansieret, så betyder det jo, at det er noget, vi alle sammen betaler for.
Sig, ja.
Ja. Ja. Hvordan er den første uge her gået? Har I da været i stand til at teste medarbejdere?
Altså det er de meddelelser, jeg har fået fra skolerne, og jeg har jo ikke talt med alle vores 170 skoler, men de meddelelser, jeg har fået fra skolerne, det er, at man ude på skolerne har prøvet at lave nogle ordninger, der gør, at man henstiller til, at medarbejderne bliver testet i de lokale testcentre. Der er jo ikke etableret noget på skolerne, men man har sørget for at både stille de fleste steder stille arbejdstid til rådighed for at blive testet og så henvist til de lokale testcentre.
Carsten Suhr, formand for de private grundskoler, tak fordi du var med.
Velkommen.
Og det her det er altså en sag, som vi følger op på mandag morgen, som jo altså er anden uge, hvor 0. og 4. klasse er tilbage på skolebænken. Klokken den er 17 minutter over 7.
Og nu skal vi til en af de historier, som altså fylder i løbet af morgenen her i Radio 4 Morgen. Det skal handle om pigegrupper på Facebook, som er et ganske voksende fænomen, må man sige. Og herinde der diskuterer gruppens medlemmer alt fra, hvordan man får tykkere hår, hvor man får den bedste negleteknik og uddannelse, til hvordan man slipper kontrollen og for eksempel lader tårne trille. Gruppen Be Yourself Girls, som kalder sig en af Danmarks største og bedste pigegrupper, har over 57.000 medlemmer, og en af dem, det er dig, mig, Anna Mørts Christiansen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er 18 år, snart 19, og så går du i 3. G på Holbæk Gymnasium. Og du blev medlem af den her gruppe for nylig. Hvordan kan det være?
Jeg blev faktisk rent tilfældigt, inviteret af en gammel klassekammerat, jeg ikke har været i kontakt med rigtig længe. Og så blev jeg inviteret og tænkte, det var meget interessant, og så meldte jeg mig ind og har været med endnu en uge.
Og hvad var det, der var så interessant, tænker du?
Jamen, jeg kunne se på det hele, da jeg så var kommet ind i gruppen, at det var faktisk bare et stort samfund for en masse kvinder, og alle dem, der identificerer sig som kvinder. Og det fangede bare min interesse. Jeg var sådan, at det virker vildt fedt.
Har du selv, kan man sige, benyttet dig af det her samfund og den her, kan man sige, gruppe af kvinder, som deler erfaringer og holdninger og så videre?
Ja, det startede først ud med, at jeg delte en video på et opslag, der spurgte ind til kreative interesser. Og der delte jeg en video af, at jeg maler sko. Og der fik jeg en masse positiv respons og en masse anerkendelse på lige præcis de her sko, hvor jeg faktisk har fået en del henvendelser om, det er noget, jeg kunne finde på at lave til andre også. Og det gjorde så egentlig bare, at jeg fik en voksende interesse for at lave opslag. på den her uges tid. Jeg har været en del af gruppen, og så prøve at dele, hvad det er for nogle ting, jeg laver, sådan kreative, og egentlig bare også høre, hvordan andre har det, for eksempel i disse tider, og så prøve at komme ud og så eller skabe nogle nye fællesskaber inden i den her gruppe.
Og hvad tænker du, det er jo, kan man sige, vidt fremmede mennesker, og den gruppe, du er en del af, som altså hedder Be Yourself Girls, har over 57.000 medlemmer. Det er jo ganske mange mennesker, som du så deler de her ting med. Hvad tænker du om, at det er vidt fremmede?
Jamen, jeg synes, det er faktisk rigtig fedt at få feedback fra andre end bare lige sine veninder, fordi så har man mulighed for at komme i kontakt med nogen, som står i den situation, man måske selv står i, hvis man nu står i et dilemma. Og der er det ikke altid, at man kan snakke med sine veninder, og så kan man få noget anerkendelse og ros fra et helt andet perspektiv, end det man lige normalt har i sin hverdag. Og der har jeg faktisk fået, for eksempel på et opslag angående vægttab, der har jeg fået noget rigtig sød feedback fra en gammel kollega. Og det varmer bare på en helt anden måde, at det er nogen udefra, og ligesom nogen, man ikke rigtig tænker så meget over at kunne have en eller anden positiv indflydelse på ens hverdag. De kommer og siger gode ting til en, og det er virkelig bare så rart.
Der bliver jo også delt billeder af for eksempel altså udslæt og sådan nogle ting, altså meget personlige ting, hvor man tænker, det var måske egentlig bedre at dele den information med for eksempel en læge, end sådan 60.000 ikke medicinsk uddannede piger og kvinder. Hvad er det for et sammensurium af forskellige ting, man deler inde på de sider her?
Jamen, det er jo alt muligt. Jeg har set lidt af verden nu, også selvom jeg kun har været derinde på en uge. Og jeg har så også set, at der bliver taget hånd om de opslag, som ikke er okay derinde, hvor det lige er lidt for grænseoverskridende, og så bliver det slettet, og så er det egentlig det. Det er i hvert fald det, jeg har set på det ene opslag. Jeg lige oplevede det med.
Hvad er det for nogle opslag, altså, der bliver slettet?
Det var for eksempel lidt intime opslag i forhold til samleje og en tampon. Men det var måske lidt for grænseoverskridende for nogen, og så har de måske anmeldt det, og så dem, der er admins inde i gruppen, har så taget den ned, fordi de føler, at der var for mange, der måske har anmeldt det her, eller noget i den stil. Jeg har ikke helt styr på, hvor mange, der har gjort det, men i hvert fald det, der har gjort det, nok er blevet taget ned.
Der findes jo også andre grupper end Be Yourself Girls-gruppen, som du jo altså er medlem af. Og to andre grupper ved navn Piger Problemer og Girl Support Girls har altså også været lige omkring de her 60.000 medlemmer, der kommer nye til hver evig eneste dag. Og her bliver der delt opslag af sådan varierende karakterer, der bliver stillet spørgsmål til alverdens ting og sager. Tidligere her på morgen, der snakkede vi med Pernille Tranberg, der er dataetisk rådgiver og medstifter af tænkehandletanken Data Ethics. Og hun advarer altså imod, at man deler for følsomt indhold i de her grupper. Hør lige, hvad hun sagde engang.
Det er så først og fremmest på grund af, at man bruger Facebook, og det er jo fordi, at alt, hvad man laver derinde, det bliver jo gemt. Det er jo en databaseret virksomhed, 100% databaseret virksomhed. Og der er helt sikkert nogle af de her piger, der fortryder senere, at nu ligger der meget detaljerede oplysninger om ting i deres liv, som de måske gerne vil glemme om 5 år, fordi de er kommet videre i deres liv.
Har du, Maj, tænkt over de konsekvenser, som Pernille Tranberg nævner her, når du for eksempel slår et billede op af dit vægttab?
Altså, jeg viser faktisk mindre hud, for eksempel, end jeg ville på en strand. Så det rører mig ikke rigtig lige på det punkt. Og jeg tænker også, at hvis der sker et eller andet med den information, jeg deler, eller de billeder, jeg deler, så er det noget, jeg kan lære fra, og noget, jeg kan blive stærkere af. Og jeg kommer også egentlig fra en anden generation, så det kan være, at jeg har en helt anden holdning til det, at det er noget, jeg ligesom har været eksponeret for i stort set hele mit liv, at det er noget, man bare skal finde ud af at leve med, hvis det er, der sker et eller andet med en, når man deler noget på de sociale medier.
Men på en strand, der kan 60.000 mennesker jo ikke se dig, uanset hvor meget tøj du har på, kan man sige, på de her billeder, du har lagt op.
Nej, men igen, så kommer jeg fra en generation, hvor mange deler for eksempel sådan nogle billeder også på sin Instagram og bare åbent viser det til andre. Og det er noget, som er blevet mere acceptabelt af en art, fordi at man bare sådan, ja, en krop er en krop, og det skal vi lære at leve med. Så i lige det tilfælde, der vil jeg sige, at der der vil jeg personligt ikke have noget imod det. Jeg kan jo selvfølgelig ikke snakke fra andre, men det er i hvert fald det, jeg tænker.
I går der kom der et opslag i gruppen, og det er faktisk et, du har henvist til her tidligere i vores lille snak. Det handler om hende pigen her, som havde haft sex med sin kæreste, og problemet det var så, at hun stadigvæk havde en tampon i, og så kunne hun altså ikke få den ud, og så skriver hun, inde på gruppen, at hun panikker en lille smule og forsøger vel at finde noget opbakning. Kunne du forestille dig at slå noget lignende op, noget så intimt?
Nok ikke lige det tilfælde, men fordi jeg ved ikke, om det kunne finde på at ske for mig, men jeg kunne sikkert godt dele en eller anden sjov historie og sådan få lidt godt grin ud af det, og se, hvad andre egentlig tænker. Og det har jeg også selv lidt gjort med mine veninder, men selvfølgelig, når der er så mange medlemmer, og så mange fremmede personer, jeg ikke ved, om hvem er noget godt eller ondt, så skal jeg jo selvfølgelig lige tænke en ekstra gang over det, men jeg tænker, jeg vil ikke have noget imod at dele nogle sjove historier, og det her, det var nok også mest, fordi hun synes faktisk, det var en sjov historie, og hun kunne også se, i forhold til den respons, hun fik, at der var andre, som faktisk havde været lidt i samme situation.
Og så kan man få en eller anden form for en opbakning og dele nogle erfaringer. Den her gruppe, der blev delt alt mellem himmel og jord, og det er jo for eksempel fra den her historien om tampongen, der sidder fast efter et samleje, til der bliver også i andre grupper delt historier om folk, der skærer i sig selv, der bliver delt kærestesorger, og hvordan bliver jeg negletekniker og så videre. Hvad er det for en fællesskab, du synes, du er blevet en del af derinde?
I hvert fald i den her gruppe, der synes jeg, det er et støttende fællesskab, hvor man har mulighed for at, ja, som sagt, få andre perspektiver i forhold til, hvis man står i et dilemma, eller egentlig bare noget anerkendelse og noget ros fra andre, hvilket er meget udfredet her i det her senmoderne samfund med, at man vil rigtig gerne opnå anerkendelse. Og det har man så også mulighed for at få, hvis det er, at algoritmen lige passer ind, så det bliver vist for andre. Og derfor er mange, som ligesom vil komme ind og så svare på dit opslag, eller reagere i hvert fald på dit opslag. Og det er i hvert fald det, jeg føler, vi har fået ud. Eller det, jeg føler, jeg har fået ud af det her fællesskab, og den gamle veninde, jeg blev inviteret ind i gruppen af, har jeg også skrevet med og været sådan lidt, hvad er dit indtryk? Og det var faktisk egentlig det samme med, at det er et fællesskab, hvor at alle, som i hvert fald identificerer sig som kvinde, har mulighed for at kunne være en del af, og så kunne skrive ind, og så få noget støtte. Man kan også sidde og sende live, hvor folk kan sidde og kommunikere med dig direkte. Og det virker bare som sådan en rigtig godt fællesskab, hvor hvis man nu sidder alene, som for eksempel den her tid, så har man mulighed for at vide, at der er andre, som også har det måske svært, eller man kan få et godt grin igen. Og det er bare en mulighed for at være social, uden at være social.
Maj Anna Mørts Christiansen, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
Ja, så lidt.
Til altså en snak om at være medlem af gruppen Be Yourself Girls, og så er hun også gymnasieelev på 3.G på Holbæk Gymnasium.
Generation eller ej, så er jeg da lykkelig over, min ungdoms gøren og laden ikke ligger til skue på internettet. Så de unge burde lytte lidt på os gamle. Livet leves forlæns og forstås baglæns. Venlig hilsen, Jens, 47 år.
Der var lige et par kloge med på vejen der.
Jeg fik jo ønsket godt nytår, da vi gik ind i studiet der 5 minutter over 6, Dagmar. Og det er jo simpelthen, fordi det er kinesisk nytår i år.
Godt nytår.
Vi har lagt rottens år bag os. Det kunne man jo godt kalde corona-året.
Det føler jeg meget passende på en eller anden måde.
Og så er vi gået ind i metaloksens år.
Simpelthen.
Det gør vi i dag. Det er kinesisk nytår i dag. Ifølge den traditionelle kinesiske kalender, så er det altså i år 4718. Og dermed metaloksens år. Og hvad betyder det så? Jo, det er sådan et lille hint om, hvilke værdier du skal lægge vægt på i det kommende år, og hvordan den måde, du gebærder dig på, vil blive belønnet sådan lidt horoskopagtigt. Og metaloksens år, det er blandt andet året, hvor det handler om beslutsomhed, hårdt arbejde og så påtage sig ansvar. Og grund til, at man skal arbejde hårdt, det er, fordi at oksen det er et af de stærkeste dyr, altså et af de 12 kinesiske tegn, hvor der blandt andet er rotten, oksen, tigeren, haren, kanin, dragen.
Aben.
Aben også, ja, og geden. Så derfor så er det altså året, hvor hårdt arbejde det sandsynligvis vil blive belønnet.
Skal det være hårdt arbejde ude i samfundssind og i coronabekæmpelse?
Det synes jeg altid, det bør være. Ved du hvad, der er simpelthen nyheder nu. Jeg runder lige det kinesiske nytår af efter nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
Det har vagt kritik fra landets private friskoler, at de tilsyneladende selv skulle stå for covid-19-test af personalet i forbindelse med skolegenåbningen. Folkeskolerne får nemlig hjælp af kommunerne til at foretage lyntest, men privatskolerne fik at vide, at der ikke var lovhjemmel til at hjælpe dem, fordi de hører under staten. Men nu er der hjælp at hente. I hvert fald så oplyser kommunernes landsforening KL, at kommuner nu også kan gå i dialog med private og friskoler om lyntest. Det sker efter, at Sundhedsministeriet har afklaret, at der er hjemmelsgrundlag for at samarbejde med de private skoler. KL-formand Jakob Bundsgaard understreger, at private friskoler principielt selv skal sørge for medarbejderne, men det er godt, at kommunerne nu kan hjælpe, siger han.
Udfordringen har været, at der har været usikkerhed om hjemmelsgrundlaget, og det betyder, at kommunerne har været tilbageholdte med at få lavet aftaler med privatskolerne. Men det er afklaret nu, så nu kan man lave et samarbejde om at få løst opgaven med og få testet de medarbejdere, der skal testes også på privatskolerne.
Fem formodede medlemmer af den højreradikale gruppe Proud Boys er blevet sigtet for såkaldt kriminel sammensværgelse under et dødeligt angreb på USA's kongres den 6. januar. De fem er sigtet for at ville forhindre kongresmedlemmerne i at godkende demokraten Joe Bidens sejr ved præsidentvalget. Det oplyser føderale anklagere. Thomas Sand har mere.
Anklagerne hævder, at Proud Boys, herunder gruppens leder Enrique Tarrio, allerede tilbage i december begyndte at opfordre sine medlemmer til at rejse til Washington D.C. 6. januar. De føderale anklager oplyser videre, at også medlemmer af gruppen Oath Keepers fra den yderste højrefløj havde planlagt at være til stede i udkanten af Washington D.C. den dag med en styrke, der kunne reagere hurtigt. Reaktionsstyrken skulle være klar til at kæmpe, hvis deltagerne fik ordre til det af daværende præsident Donald Trump. I alt er flere end 200 personer, herunder mindst 18 formodede medlemmer af Proud Boys, blevet sigtet i forbindelse med stormløbet på kongressen, som førte til den rigsretssag, der begyndte mod Trump i senatet i denne uge. Her står den tidligere præsident anklaget for at have opildnet til oprør. Demokratiske anklager har beskrevet, hvordan de mener, at Trump opildnede til urolighederne, der kostede 5 mennesker livet, ved at påstå, at valgsejren var blevet stjålet fra ham. Derudover opfordrede Trump sine tilhængere til at kæmpe som ind i helvede for at stoppe tyveriet.
En person er testet positiv for den sydafrikanske coronavariant B1351 efter hjemrejse til Danmark fra de Forenede Arabiske Emirater. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter. Det betyder, at der nu er fundet 8 tilfælde af den variant i Danmark. Sundhedsministeren oplyser, at der er 2 nære kontakter til den smittede, og de er alle i isolation. Den sydafrikanske variant har sammen med en britisk variant af coronavirus givet anledning til bekymring hos myndighederne. De 2 varianter kan nemlig, ifølge Statens Serum Institut, have nedsat følsomhed over for antistoffer og dermed påvirke effekten af coronavaccinen. Instituttet har dog selv meldt ud, at vaccinerne forventes at virke, og vaccineproducenterne Pfizer, BioNTech og Moderna siger, at deres vacciner virker mod varianterne. En anden bekymring er, at varianterne smitter mere end den almindelige coronavirus, men de er altså ifølge myndighederne ikke mere dødelige. I dag får vi tørt og solrigt vejr. Temperaturerne kravler op på mellem 0 og 4 graders frost. Vinden bliver svag til jævn, og så er der risiko for is og sneglatte veje. Der er flere nyheder med mig, Signe Ribergaard Rasmussen, om en lille halv time.
Det er der, og lige nu der er der Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgaard. Inden vi gik på nyhederne, der var jo lige ved at fortælle lidt om det kinesiske nytår.
Det var du.
Lad os få bundet en sløjfe på den, der er en lytter, der har skrevet ind. I glemte grisen. Det er rigtigt.
Det gjorde vi vist.
Grisen, det er også et af de 12 kinesiske tegn. I år, der er det oksens år. Det er kinesisk nytår i dag. Det er oksens år, så det er året, hvor hårdt arbejde det vil få oksens velsignelse og dermed blive belønnet af universet. Oksen den har brug for fred og ro til at arbejde gennem sine tanker, og når den har bestemt sig for et mål, så er det svært for den at blive overbevist om noget andet. Deri kommer udtrykket også, altså stædig som en okse.
Klart.
Ikke? Men netop det, at oksen er stædig, det kan også komme til at vise sig som en bagdel, fordi hvis den presses mod sin vilje eller tvinges til at ændre sin holdning, så kan den udvise temperament, og den kan eksplodere med eftertryk. Så det betyder altså, at i løbet af året her, så kan der altså også opstå, siger det kinesiske horoskop, der kan opstå ubalance, sygdom, lidelse eller katastrofer.
Ikke mere sygdom, lidelse og katastrofer.
Nej. Så oksen, nej, oksen er nogle gange nødt til at være lidt alene for at genvinde, du ved, balancen og få harmoni i tilværelsen. Så altså godt kinesisk nytår, det løber fra i dag og frem til den 31. januar 2022. Godt nytår.
Godt nytår.
Vi skal have mere vild natur i Danmark. Det har regeringen og støttepartierne besluttet. Og over de næste 4 år, der vil de etablere 15 nye naturnationalparker over hele Danmark. Store arealer, som altså skal hegnes ind, så naturen og de vilde dyr, de kan få frit løb. Og hvis du har en holdning eller kommentar til, hvordan det skal ske, så er det altså i dag sidste frist for at give det besyv med til miljøminister Lea Wermelin.
Og det er der rigtig mange, der har gjort, for planerne de støder altså på modstand fra både mountainbikere og løbere og spejdere og ryttere, som frygter, at deres adgang til naturen bliver begrænset med de her naturnationalparker. Og her der er det Sally Slichting, der ejer en rideskole og selv er ivrig rytter i Gribskov, hvor en af de her naturnationalparker altså skal ligge.
Hvis vi sætter heste derind, så også rytter. Vi kan ikke være derinde, fordi hestes natur er, at enten så vil de have os ind i en flok, eller også vil de have os væk fra en flok. Og hele den kamp, der vil blive ved, at vi kommer ridende. Nogle af os vil kunne klare det, nogle af os, der har reddet rigtig, rigtig mange år, men det vil begrænse, at dem, som ikke er så rutineret, og det er jo så også børn, det kan også være handicappet, de kan ikke komme ind i skoven, fordi de er bange for det her, der skal ske.
Det er altså pudsigt. Men næsten paradoksalt, at en ejer af en rideskole og rytter er imod, at der bliver udsat heste i de her naturnationalparker. Næsten paradoksalt. Yeah. Men er der hold i de her bekymringer? Vi kan jo ikke lige springe ind i en tidsmaskine for at besøge de kommende naturnationalparker, men der er faktisk et sted i Danmark, hvor naturen og vilde heste og køer allerede er sat fri, nemlig Mols Laboratoriet i Mols Bjerge. Og det har vores kollega her på Radio 4, Stine Kromann Dragsted, altså taget hen sammen med naturvejleder og biolog Morten D.D. for at finde ud af, hvem der er plads til, når den vilde natur bliver hegnet ind.
Og nu går vi ind i hegningen, og i virkeligheden kan man også sige, at vi går ud af noget andet. Vi går nemlig ud af det menneskekontrollerede landskab. Og det er en fagrist, der er jo bare sådan en rist i gulvet, skulle jeg til at sige, i vejen, som dyrene ikke tør gå over. Men alle andre kan passere her, kan man passere med. Altså, det er ikke mange, der gør vel med rullestøtte, men kørestol, ikke også? Men det kunne man i princippet, ikke også? Så man kan cykle over, man kan gå over, og lige ved siden af er der en låge, så man kan trække sin hund igennem, hvis det er det, man vil, ikke også? Så det er simpelthen det, der adskiller ude fra inde. Vi må ikke bare have heste og kvæg gående overalt i Danmark, vel? Altså, de har været jo direkte ude på motorvejen, eller ud på Lars Tyndskids, eller...
Der er en derovre.
Eller gårdmanden Bjørn, så der går en af hestene der, lige ved ned og drikke, ikke også? Og nu skal de ud og finde noget at spise, men der er jo ingen, der bliver glad for, at sådan nogle store dyr går ud på gårdmanden Bjørns marker, vel, og æder hans... Altså, så står de jo bare derude og æder ostepops. Altså, hvis jeg kan vælge, så vil jeg jo til enhver tid vælge ostepops frem for grønkål, ikke også? Så det, man gør, det er, at man adskiller menneskets landskab fra dyrenes landskab.
Prøv lige at beskrive det hegn.
Jamen, det er altså... Prøv, vi står og kigger på hegnet her. Det er et helt almindeligt trætrådshegn. Det er strømhegn. Det er jo fuldkommen hegn, som man kender ude på. Altså, det er jo et helt almindeligt kreaturhegn, det her.
Og hvem må gerne gå igennem det hegn? Hvem må ikke gå igennem det hegn?
Hest og kvæg må ikke gå igennem hegnet. De skal ikke ud på motorvejen eller på bondemandsmarker. Alle andre går igennem. Altså, kronvildt hopper over. Råvildt, de kravler under. Det er ret sjovt at se. Sådan en rådyr, den kan blive ret flad. Kravler under. Ikke også ahar og alt muligt andet. Det er kun hester og kvæg, der ikke må gå igennem. Og mennesker, vi har vist en 13-14 låger her på arealet. Alle de steder, hvor der var små stier, der lavede vi låger, så man kan gå ind. Så det er kun hester og kvæg, der ikke må gå igennem. Det er nøglearterne. Det er dem, der gør hele forskellen for naturen.
Så hvis jeg nu var kommet her i dag med min hund, så måtte jeg godt gå ind.
Ja, selvfølgelig må du det. Altså, der er masser af folk, der går med hund. Man skal bare være, altså, man skal være opmærksom. Fordi det, man skal huske, det er, at det er jo ikke små hamster, vi taler om. Vi taler om dyr, der kan veje altså op til en 300-400 kilo uden problemer. Men det er jo store dyr, og især kvæget kan blive voldsomt. Altså, de kan jo godt se sådan en hund som en ulv, ikke? Så de kan godt... Vores gør det bare ikke, vel? Fordi de er så ligeglade. Altså, der er andre kreaturraser, der er meget mere op og altså tænde, når de ser en hund. Men her har vi Galloway kvæg, og vi har altså ikke... Vi har simpelthen ikke oplevet nogen som helst sager med konflikter mellem de besøgende og dyrene. Altså, vi skal tænke på, at vi har 30-40.000 gæster årligt. Det vil sige, at siden 2016, der har vi haft over 100.000 mennesker inde i hegningen, og det er folk på mountainbike, det er rytter, eller ikke rytter, men altså mountainbike-rytter, det er trail-løbere, det er hundeluft, og det er familier, det er piknikkurve, det er hele muligheden, og vi har ikke haft noget som helst ballade.
Okay, så jeg må godt køre med min mountainbike her?
Ja, selvfølgelig. Her. Og det, der er vildt herude, det er, at du må køre, hvor du vil. Du behøver ikke køre på stierne. Hvis du synes, det er fedt at køre op ad det, så kører du op ad det. Det må man gerne.
Hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg kører rundt på min mountainbike, men at der er jo de her dyr, som jo er vilde dyr?
Jamen, du skal bare være opmærksom. Og det er det, vi som danskere skal lære. Altså, for 100 år siden havde det her jo ikke været en sag, vel? Fordi alle var vant til at omgås de store dyr, ikke også? Og der gik dyr og græsset absolut über alles i det danske landskab. Der var et kæmpestort dyretryk, kan man sige, i det danske landskab for 100-150 år siden, ikke også? Så vi har glemt, hvordan det er med de der dyr, ikke også? Og det skal vi jo selvfølgelig lære igen. Der er nogle ting, man ikke må herinde. Men vi vil simpelthen ikke have rytter og hesterytter herinde, fordi at, du ved, de interagerer med hestene. Altså, det kan vi jo ikke. Det går ikke på så lille areal, som det trods alt er 120 hektar.
Et af de eksempler, der er blevet nævnt, det er det her med, hvis man hegner områder ind, du har skovbørnehaver, tør du at gå ind med små børn, hvor der er de her store vilde dyr?
Jamen, det vil jeg da gerne. Altså, det her, vi ser det også. Der kom der en bus kørende i sidste uge med folk, med små folk, der skulle herud, ikke også? Altså, det er klart, man skal være mere opmærksom, og hvis man er utryg ved det, så må man jo ikke gå ind i de områder, men det er jo ikke et væsentligt samfundsproblem, at man indhegner nogle arealer i det her land, fordi der er altså stadigvæk, hvis man har en skovbørnehave, er der altså stadigvæk adgang alle mulige steder, ikke også? Vi taler jo ikke om, at de her naturnationalparker kommer til at fylde hele Danmark. Vi taler ikke engang om, altså, vi taler om 1% eller 2% af landets areal maksimalt, og selvfølgelig er vi et lille land, og selvfølgelig er der kamp om pladsen.
Apropos.
Nu kommer der en hest her, og den vil meget gerne forbi, fordi den er tørstig. Og så er det, vi gør herude. Det er bare det, man skal lære. Det er selvfølgelig, går vi til siden. Fordi det her, det er jo dyrenes sted, kan man sige. Det er ikke her, vi skal komme og sige, når den må lige flytte sig. Nu går vi til side, så den kan gå forbi. Den skal lige skide lidt, fordi at... skal du lige lave en enkelt pære? Ja, det er fordi, den kan lugte, at en af konkurrenterne har skidt der. Så skal den også lige skide. Så de skider om kap. De laver hængstedynger, hedder det. Og se, så bukker vi os lige ned, dufter til den. Mm. Det er fint. Nogle gange, så skraber de ligesom hunden. Det er helt vildt fedt, når de så er gået forbi. Så skal der... Yes. Så skal der lige... Så. Nu kommer hele flokken. Hvor er det egentlig malerisk, ikke også? Hold kæft, hvor er det pænt, hva? Det er det der med, at man får en anden oplevelse af de her dyr, når man går herude på den her måde. Det gør man altså bare.
Det skal du lige have et billede af.
Ja, det skal jeg have et billede af, fordi det er så...
Åh, det klør lidt. Der er en, der lige skal have kløet manken der.
Men det var, for mig har det været en tæt på åndelig oplevelse at opleve de her dyr, når de får lov til at passe sig selv, og jeg ikke skal gå og rygte hele tiden og hyrde og bestemme, at nu skal de altså gå herop og græsse, fordi her har de græsset for lidt. Det må de fandme selv finde ud af, de her dyr. Og så er jeg bare tilskuer.
Det har altså været en åndelig oplevelse for Morten D.D., naturvejleder, som altså her viste vores kollega Stine Kromann Dragsted rundt i den vilde natur i Mols Bjerge. Det er dog langt fra alle, der er lige så begejstret som Morten D.D. her, til at få naturnationalparker rundt om i det danske land. 15 styk kommer der. De bliver hegnet ind, og der bliver formentlig også indsat vilde dyr.
Ja, og Tommy han skriver, at Danmark ikke skal være en zoologisk have. Jeg gætter på, at Tommy, han er imod de her naturnationale parker.
En, der også er imod, får vi med i næste time, for der tager vi nemlig debatten med en repræsentant for de idræts- og friluftsfolk, som altså er stærkt utilfreds med, at deres adgang til naturen den bliver begrænset. Og så og han skal diskutere med den mand, der fik ideen til de her nationalparker. Det er næste time på Radio 4 morgen.
Og du er...
Ej, beklager, Dagmar.
Det er altså bare i orden.
Der fik du lige lidt underlægningsmusik.
Jamen, det er meget smukt.
Hvad var det, du ville sige?
Hvis vi ser det på den måde. Jeg vil bare sige, at man selvfølgelig kan byde ind på sms'en. Den er fortsat mega åben, og det hedder altså 1424, så skriver du R4, et mellemrum, og så din besked herind til os i studiet. Og så vil vi kigger på det hele. Vi når ikke dem alle sammen, for der kommer en masse også på det her med naturnationalparkerne. Men du er selvfølgelig velkommen til at skrive herind. 1424.
Start din besked med R4.
Boom. Og så skal vi videre til en sag om terror. 13 personer, de er nemlig fængslet for forsøg på terror, oplyste PET i går i en pressemeddelelse. Først der blev 7 personer sigtet og varetægtsfængslet ved retten i Holbæk for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter, hedder det, til fremstilling af sprængstof samt våben, eller altså for at have medvirket til det her. Og torsdag eftermiddag, i går eftermiddag, der blev yderligere 6 personer med tilknytning til sagen så varetægtsfængslet. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Morten Christensen.
Godmorgen.
Journalist på Sjællands Nyheder, og du dækker altså Holbæk og følger sagen her. Grundlovsforhørene i sagen, de har været holdt for dobbelt lukkede døre, så hvad ved vi egentlig om den her sag?
Det vi i hvert fald ikke ved, kan man sige, er, at den helt konkrete sigtelse, som er rejst mod de her ganske rigtige 13 personer, som du nævner, det er dørlukningen, dobbeltdørlukningen er blevet begrundet med hensynet til statens sikkerhed og hensynet til fremmede magter, og derfor holder man simpelthen sigtelsen hemmelig mod de her personer. Vi ved dog lidt om, i hvert fald hvornår de er blevet anholdt, de forskellige personer her. Det første tegn på, der ligesom var noget under opsejling, det kom lørdag aften i Holbæk, hvor meget massiv politistyrke rykkede ind i et ellers meget stille boligområde, hvor man ikke er vant til at se den slags. Politiets aktionsstyrke deltog, og vi ved, der blev anholdt nogen ved den lejlighed. Så ja, som du nævner, 7 personer i alt blev anholdt der lørdag aften og efterfølgende fremstillet. Vi ved så, at der blev holdt endnu et retsmøde meget sent mandag aften, efter at de her 6 personer så var blevet anholdt natten til mandag. Og det vi så kunne se ud af nogle oplysninger, som vi fandt frem til tirsdag morgen, var, at den her sag, som politiet ellers har holdt fuldstændig lukket ned, at det handlede om terrorisme, og det blev så bekræftet endeligt i går af PET.
Altså det eneste, vi ved, det er, at den her sag, den handler i hvert fald om terror, og der er 13 personer fængslet for det her. Hvordan kan det være, at politiet de vælger at holde kortene så tæt ind til kroppen?
Det er jo det, vi faktisk ikke engang må høre, når der er dobbelt dørlukning, men det begrundes jo med hensynet til fremmede magter, og vi ved jo i hvert fald, at der er et samarbejde med de tyske myndigheder i den her sag. For foruden de 13, der nu sidder varetægtsfængslet i Danmark, så ved vi også, at der er i hvert fald en person varetægtsfængslet i Tyskland i den her sag, og den her forbindelse til udlandet, det hænger sammen med, at de tyske myndigheder i januar fik opsnappet, at der var en person, som åbenbart skulle sidde i Danmark og lave en bestilling hos et polsk firma på nogle forskellige komponenter, noget svovl og aluminiumspulver, tror jeg det var, som man kan bruge til fremstilling af sprængstof. Det bestilte den her dansker hos et firma i Polen til levering på en adresse i Tyskland, og det skulle angiveligt være hos den her persons bror. Der rykkede tysk politi så ud, men man fandt så ikke de her ting, men man har så til gengæld fundet nogle andre ting, noget fyrværkeri og andet, som man mener ville kunne bruges til fremstilling af sprængstof. Så det er jo åbenbart, at der er sådan en international vinkel i det her, og det er formentlig noget med, at man ikke vil kompromittere sine kilder, samtidig med, at man selvfølgelig meget gerne vil undgå, at personer, der måtte være på fri fod i den her sag, de hører om, hvad det er for et materiale, både dansk og tysk politi ligger inde med.
Og den her sag, altså hvor usædvanlig er den?
Det er i hvert fald ikke noget, vi ser hver dag, hverken i Danmark eller i Holbæk, for den sags skyld, skulle jeg lige til at sige. Det sker jo fra tid til anden, ved vi, at danske myndigheder og myndigheder i andre lande går ud og foretager nogle anholdelser og lægger låg på det, så at sige, mens man efterforsker det. Og nogle gange ender det jo ud med, at der bliver rejst en tiltale, og andre gange så løber det ud i sandet. Og så er der selvfølgelig alle de sager, som efterretningstjenesterne kører, som vi aldrig hører om i offentligheden. Så det vi jo ikke ved her endnu, det er jo, hvor det ender. Nu ved vi i hvert fald forløbig, at der er de her i alt 13 personer varetægtsfængslet i Danmark. Og så skal der på et tidspunkt tage stilling til, om de fortsat skal være varetægtsfængslet, og i sidste ende skal man selvfølgelig tage stilling til, om der er en sag, der kan bære, at de også skal egentlig tiltales.
Hvad vil det egentlig sige, at der er dobbelt lukkede døre? Altså, vi plejer jo normalt at høre om lukkede døre, men hvad vil det sige, at der er dobbelt lukkede døre? Hvad er forskellen på lukkede døre og dobbelt lukkede døre?
Så den helt korte version af det er, at ved dobbelt lukkede døre, der får offentligheden ikke mulighed for at høre, hvad det er for en sigtelse, der er rettet mod de personer, man ønsker fængslet. Selv ved normalt lukkede døre, der får offentligheden, det kan være pressen, og det kan være almindelige borgere, der møder op i retten for at høre det her retsmøde, der får man lov til at høre, hvad det er for en sigtelse, altså hvad det er, så at sige, at myndighederne mener, at den her person har gjort forkert, inden dørene så bliver lukket. Men ved dobbeltlukkede døre, der får man simpelthen ikke lov til at høre begrundelsen for, hvorfor der skal være lukkede døre. Det gælder så også den sigtelse, der er mod personen eller personerne.
Der er et pressemøde senere i dag klokken 11 med PET. Hvad kan vi forvente at få ud af det?
Det tænker jeg ikke nødvendigvis, vi får meget ud af. Nu udsendte PET den her pressemeddelelse i går, som er holdt i sådan meget generelle vendinger. Der er jo ikke noget konkret beskrivelse af, hvad det er, man mener, at den her sag den egentlig handler om. Det retsmøde, som I selv også omtalte, der var i går, senest i aftes ved retten i Holbæk, var der endnu en gang dobbeltlukkede døre, på trods af, at PET har sendt den her pressemeddelelse ud. Så jeg har ikke den store forventning om, at der kommer meget nyt frem, det må jeg sige. Men det bliver spændende at høre.
Altså rigtig meget tys omkring den her terrorsag, hvor 13 personer de er anholdt. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Morten D. Christensen.
Det var så lidt.
Journalist på Sjællands Nyheder, som altså dækker Holbæk og følger sagen her.
De unge ryger mindre og mindre. Faktisk så er andelen af unge mellem 18 og 19 år, der ryger, blevet halveret de seneste 3 år. Og for de 14-17-årige, der er tendensen den samme. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og Trykfonden. Godmorgen, Charlotte Pisinger.
Godmorgen.
Professor i tobaksforebyggelse ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. En halvering af unge ryger de 3 seneste år, det er jo en markant nedgang fra tidligere. Er det en overraskelse?
Altså, det lyder jo helt fantastisk, det må jeg sige. Så jeg sidder med et stort smil på. Men før jeg lige tror på de tal, så vil jeg lige sige, at der er en ret lav svarprocent i undersøgelsen. Så de nøjagtige tal, det ved vi ikke præcis, hvad er. Jeg tror, der er underestimeret lidt i den her undersøgelse, fordi det typisk er rygerne, der ikke udfylder de her skemaer. Men der er sket et stort fald, og det er fantastisk.
Tror du ikke, at der er sket et fald i unge andelen af unge ryger?
Jo, det tror jeg.
Okay.
Jeg ved ikke præcis, hvor stort faldet er. Det var det, jeg prøvede på at sige. Men jeg tror, der er sket et stort fald, når man sammenligner med tidligere undersøgelser.
Og hvorfor er der så det?
Jamen, det kan der være mange grunde til. Jeg tror, at den vigtigste grund, det er, at prisen på tobak blev sat op sidste år. Og vi ved, at de unge er ekstremt prisfølsomme. 15 kroner, det kan man godt mærke, når man er ung. Så blev der indført mentolforbud i forsommeren. De unge bruger også, eller ryger typisk mentolcigaretter. Det begynder at smøre. Cirka halvdelen af dem, der svarede, de svarede efter mentolforbuddet blev indført, så det kan have haft en betydning. Der er indført røgfri skoletid på rigtig mange skoler, og de der rygefællesskaber i frikvartererne, de er hermed forsvundet. Det tror jeg også har haft en stor betydning. Der har været meget stort fokus på unges rygning i medierne, så det kan være, at forældrene, idrætstrænerne, lærerne, de har italesat det mere over for de unge og sagt, de skal lade være. Der har for eksempel også været en ekstremt populær podcast, Danmarks Dræber nummer 1 med Peter Falktoft. Den er der rigtig mange unge, der har hørt, og den handler om rygning. Butikkerne har gemt tobakken væk og håndhævet aldersgrænserne. Og så har der jo været corona, så de har ikke kunne komme ud og feste. Så der er også blevet røget færre smøger, og hvis man ryger mindre til fester, så er man også mindre tilbøjelig til at få et mere regelmæssigt hverdagsbrug. Og så endelig er der det, som kunne være bekymringen, det er, at der kan være nogle andre produkter, der har overtaget cigaretter i stedet for. Sådan noget som snus, det hører vi om ud fra dem, der arbejder med unge i landet, at der er i hvert fald nogle skoler og nogle grupperinger, hvor snus er blevet ekstremt populært.
Har vi nogle tal på, Charlotte Bissinger, hvor mange der så monstro tager snus? Vi har nemlig fået en sms fra en, der hedder Aske, der siger, at han arbejder i et ungt miljø. Han er selv 28, og han oplever, at 80% de tager snus. Det er selvfølgelig et tal på hans egen regning.
Ja, altså de tal, vi har samlet, har ligget omkring 8% i den her aldersgruppe. For det var sidste år, eller næst sidste år. Men vi tror, der er en meget stor underrapportering. Det er meget forskelligt i miljøer. Der er for eksempel drenge på handelsskoler. Der er det 28%, der har svaret, at de bruger snus. Mens det kun er nogle få procent af pigerne.
Er det bedre? Er det var lige ved at sige, et sundere alternativ til rygning og til snus?
Altså, du får mig aldrig nogensinde til at sige, at der er noget, at et afhængighedsskabende og skadeligt produkt er sundere.
Hvad er mest usundt? At ryge snus, eller tage
altså,
snus?
Snus? Snus er ikke én ting. Fordi vi har svensk snus herhjemme, som der er nogen, der ligesom tager over og køber og sælger her blandt vennerne eller i kioskerne. Og det er forbudt, faktisk. Så har vi tyggetobakken. Tyggetobak er snus, som tobaksindustrien bare har skåret på en anden måde, og så har de omdøbt den og kaldt den tyggetobak. Og så har vi nikotinposerne. Nikotinposerne rummer ikke tobak i modsætning til snus og tyggetobak. Så der er nikotin i, som vi så også bekymrer os om, fordi dels er nikotin afhængighedsskabende, dels så er der stigende evidens for, at nikotin skader den umodne hjerne ved, at den giver kognitive forstyrrelser, blandt andet dårligere indlæring, øget risiko for angst og opmærksomhedsforstyrrelser. Så det er jo ikke uskadelige produkter, vi har med at gøre, og i tobak er der jo kræftfremkaldende stoffer, man har målt, at brugere, der bruger svensk snus, de har halvt så mange kræftfremkaldende stoffer i deres urin, som folk, der ryger. Men det er jo ikke noget at juble over. Man vil jo ikke gå ud og sige, jamen, hvor er det fedt, at de unge, de bruger hash og kokain nu i stedet for heroin, vel? Jeg køber ikke rigtig præmissen om, at det skal være nødvendigt, at unge mennesker, de bruger afhængighedsskabende psykoaktive stoffer.
Men altså, ville det trods alt ikke være bedre for eksempel at ryge hash end at tage heroin? Altså på samme måde som det måske, altså ingen af delene er jo gode, men hvis man nu skulle vælge én ting?
Ja. Som sagt, så køber jeg ikke præmissen om, at det er nødvendigt,
nej,
at når man er ung, så skal man bruge et af de her skadelige stoffer. Så jeg synes, det er en mærkelig måde at tænke på. Men hvis vi sammenligner det produkt til produkt, ja, så er cigaretter mere skadelige end snus. Og væsentligt mere skadelige end nikotinposer. Det er der ingen tvivl om. Men hvis vi ser på det på befolkningsniveau, så kan et produkt med lille skade forårsage større skade på folkesundheden, hvis der er mange, der bruger det, end et stof, som der er få, der bruger, og som er meget skadeligt. Mm. Er det til at følge?
Det er til at følge. Og du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du var med her til morgen, Charlotte Bissinger.
Det var så lidt.
Altså professor i tobaksforebyggelse. Ja, hej du. Og det var altså om den her undersøgelse, som er blevet lavet, som viser, at på 3 år, der er andelen af 18-19-årige, der ryger dagligt, altså faldet fra 12-6%.
Og for de 14-17-årige, der er tendensen den samme. De ryger nemlig også mindre, mens de ældre, de ryger i højere grad og holder fast i cigaretten.
Og det var jo også noget af det, hun var inde på, Charlotte Piesinger, at de her, den her stigning i tobakspriser, det er altså noget, der rammer de unge mere og får dem til at kvitte smøgerne, fordi en prisstigning, de er mere følsomme over for prisstigninger end de ældre.
Ja, og på den anden side af nyhederne, der kommer lige om lidt med Signe Ribergaard Rasmussen, der skal vi snakke mere om de unge. Det skal nemlig, vi skal snakke med en ung, Vicky Sørensen, som er opvokset med en alkoholisk mor, fordi flere unge med alkoholiske forældre, de søger altså rådgivning efter coronanedlukningen.